Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 17 Οκτωβρίου 2011.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, κατά που παρό και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς αβάσεις κυλίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών.
Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά, ήταν από μια κατήχηση που κάνει ο Γέροντας Εμιλιανός στο μοναστήρι. Το θέμα ήταν περί χαράς και μάλιστα αντλεί το θέμα του από ένα κείμενο του Οσίου Νείλου. Ο τίτλος είναι «Χαρά, χαρά, λύπης όλεθρος». Και το συνδέσαμε την προηγούμενη φορά ότι σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσεως φαίνεται οι άνθρωποι να μελαγχολούν, να βρίσκονται σε μια κατάσταση καταθλίψεως, αλλά και εκτός από αυτή την κρίση πολλές φορές έχουμε αφορμές και λόγους να προσβάλλεται η χαρά μέσα μας. Και το μεγάλο βάσανο, είπαμε και σύμφωνα με τον Γέροντα, των ανθρώπων είναι η απουσία της χαράς. Θα δούμε στη συνέχεια πώς εκφράζεται αυτό πρακτικά και πώς αποτυπώνει αυτή η εσωτερική μας κατάσταση ή επιλογή, αποτυπώνει και την πνευματική μας κατάσταση. Θα μπορούσε κανείς να πει πώς, τι σημαίνει ελέγχω τον εαυτό μου αν έχω χαρά ή όχι. Μα αν μου συμβεί κάτι ευχάριστο θα χαίρομαι, αν μου συμβεί κάτι δυσάρεστο θα λυπούμε. Μπορώ εγώ να ρυθμίσω τον εαυτό μου να έχει χαρά ή όχι? Ασφαλώς, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Γέροντας, και ναι. Είναι επιλογή του ανθρώπου να είναι ή χαρούμενος ή μίζερος. Εξαρτάται από τη δική του ελευθερία. Ένα γεγονός που μπορεί να μας συμβεί, μπορεί να το διαχειριστούμε με τέτοιον τρόπο που να είναι η έκφραση της κακομοιριάς μας και του εγωισμού μας, ή μπορεί να είναι η έκφραση της ταπεινώσεως και της χαράς. Ένα λοιπόν το κρατούμενο είναι αυτό, ότι η χαρά ή η στενοχωρία είναι επιλογή μας. Και δεν εξαρτάται μόνο από τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας. Και το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι αυτό που μπορεί να μας συμβαίνει, ο τρόπος που το διαχειριζόμαστε, αν είναι θλίψη, αν είναι στενοχώρια ή χαρά, αποκαλύπτει την κατάσταση της ψυχής μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος έχει αληθινή μετάνοια, φαίνεται από το γεγονός αν είναι χαρούμενος ή όχι. Η αληθινή μετάνοια έχει χαρά και έχει ελπίδα. Άρα, για να δω τον εαυτό μου αν όντως βαδίζει το δρόμο του Θεού, είναι αποκαλυπτική αυτή η ψυχολογική μας εκδήλωση, δηλαδή της χαράς. Και θα δούμε αυτό πως με ένα διαισθητικό πνεύμα ο Γέροντας μας δείχνει, μας αποκαλύπτει λεπτές πτυχές της ψυχής μας. Λέει λοιπόν, όταν είμαι στενοχωρημένος μπορώ να ζητήσω από τον Θεό να με βοηθήσει στη λύπη, να με βοηθήσει στη συμφορά. Ναι, όλοι το έχουμε αυτό απορία και το θεωρούμε πολύ φυσικό. Όταν έχω κάτι, όταν έχω κάποια ανάγκη και είμαι στενοχωρημένος, μπορώ να ζητήσω από τον Θεό να με βοηθήσει στη λύπη μου, να με βοηθήσει στη συμφορά μου. Κανείς θα μπορούσε να πει πολύ απλά, βεβαίως, μα τότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Εδώ τα βλέπει κάπως διαφορετικά ο γέροντας. Τι λέει λοιπόν, τι να μου κάνει ο Θεός. Ο Θεός για κάθε δυσκολία έχει δώσει και το μέσο να νικέται και τον τρόπο να πληρούνται πάσα επιθυμία του ανθρώπου. Δηλαδή, εάν εγώ έχω μία συγκεκριμένη θλίψη, λείπει για κάτι, ο Κύριος με τον λόγο του, με τα μυστήριά του, μου δώσε και την λύση. Αλλά αυτή η λύση προϋποθέτει την εναρμόνιση της ελευθερίας μου στο λόγο του Θεού. Και αντί να αναλάβω αυτή την ευθύνη, προτιμώ ανέξοδα, με έναν μαγικό τρόπο, χωρίς τη δική μου συμμετοχή και επίγνωση, ο Θεός να μου λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Ό,τι κάνει ο ναρκωμανής. Θέλει να βρει ένα μαγικό παράδεισο. Χωρίς την ανακάλυψη του προσώπου του, χωρίς την εκδήλωση του προσώπου του και της δικής του ευθύνης και ελευθερίας, θέλει κάτι ανέξοδα και άκοπα να γίνει. Αυτό σε όλη τη μας τη ζωή συμβαίνει. Και αυτό είναι μία εξασθένιση του πνεύματος του ανθρώπου. Οποιαδήποτε λοιπόν δυσκολία έχουμε, θέλουμε μία μαγική λύση. Χωρίς να μορφωνόμαστε μέσα από τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Γιατί η μόρφωση του προσώπου μας, το σχήμα του προσώπου που θα λάβουμε και η προσωπική μας ανάπτυξη σφυριλατείται σε αυτή την ίδια τη ζωή. Που εμείς αρνούμεθα να διδαχθούμε και να μαθητεύσουμε στη ζωή με το να ζητούμε έναν Θεό μάγο που να του ζητήσω κάτι στη λύπη μου και αυτομάτως να μου αλλάξει τη διάθεση χωρίς όμως να συνειδητοποιήσω πράγματα που μπορεί να με πονέσουν. Πράγματα τα οποία να αφορούν την κατάσταση της υπάρξεώς μου. Και λέει λοιπόν ο γέροντας, τι να μου κάνει ο Θεός. Μα ο Θεός για την κάθε δυσκολία έχει δώσει και το μέσο να νικέται και τον τρόπο να πληρούνται πάσα επιθυμία του ανθρώπου. Εμείς όμως γιατί γουστάρουμε να ζητούμε από τον Θεό? Γιατί μας αρέσει να κλεγόμαστε, να είμαστε κλαψοπούλια και να γκρινιάζουμε. Και αν μας δώσει ο Θεός, λέμε πόσο αγαπημένος είμαι του Θεού. Και δεν μου δώσει ο Θεός, θα πω ότι ο Θεός με ξέχασε, είναι άδικος ο Θεός. Και τότε να αποδώσω την όλη μου κατάσταση στα λάθη του Θεού, στις αστοχίες του Θεού. Αλλά ποτέ εγώ να μην δω μέσα μου την προσωπική μου ευθύνη. Λέει λοιπόν στη συνέχεια, διψώ μου έδωσε την βρύση. Δηλαδή σαν να λέμε διψώ και να περιμένει το παιδάκι, μαμά δώσ' μου νερό. Μα σου δώσε τη βρύση, πάνε πιες, ανέλαβε την ευθύνη. Μου λέει ο Θεός να είμαι χαρούμενος, ανέλαβε την ευθύνη, βρες τον τρόπο να είσαι χαρούμενος. Μα πώς να είμαι χαρούμενος αφού με αδικούν οι άνθρωποι? Αφού με συκοφαντούν οι άνθρωποι, πάνε, ανέλαβε την ευθύνη, γνώρισε τους, συνεννοήσου, ξεκαθάρισε τα πράγματα. Αλλά αυτό δεν μας είναι τόσο βολικό, όχι μόνο γιατί δεν μπορεί να διαχειριστούμε τις σχέσεις μας με τους άλλους, αλλά τελικά μπορεί να αποκαλυφθεί ότι αυτό που συνέβη δεν ήταν και τόσο άδικο για μας και μπορεί να δούμε κάποιες αλήθειες που μπορεί να μας πονέσουν. Άρα προτιμούμε να μένουμε στην αυτολύπησή μας, στην κακομοιριά μας, για να έχουμε να δικαιωνόμαστε μέσα μας. Ξέρω όλος ο κόσμος με αδική. Από τότε που γεννήθηκα, έτσι συμβαίνουν πάτερ μου στη ζωή μου. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Καταραμένος είμαι. Και φτιάχνουμε ιστορίες για να δικαιώνουμε τον εγωισμό μας. Είναι πάρα πολύ απλά. Ο Θεός μου είπε να γνωρίσω τον άνθρωπο, να συνεννοηθώ, να επικοινωνήσω, να δω μέσα μου την προσωπική μου ευθύνη. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν, διψώ μου έδωσε την βρύση. Δηλαδή τι, να πω να την ανοίξω τη βρύση, να πάρω ένα ποτηράκι, να βάλω νεράκι. Η εποχή μας είναι να έχουμε ανοιχτό το στόμα και να τρέχουν τα λάστιχα με το νερό και να πίνουμε, να μην κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό είναι πολύ τραγικό σε μια οικονομική κρίση, όταν συνηθίζουμε ανοιχτό το στόμα να τα παίρνουμε όλα. Χωρίς να αναλάβουμε κάποια ευθύνη για κάτι εμείς. Και μας φαίνεται φοβερό. Είναι φοβερό λόγω της αναπηρίας μας να έχουμε ζωή και δράση. Λοιπόν, θέλω την αιώνια ζωή. Τι μου έδωσε? Την Θεία Κοινωνία. Λέει κάποιος, πού να βρω τον Θεό? Πώς να μου αποκαλυφθεί ο Θεός? Πώς να κερδίσω την αιώνια ζωή? Τι να κάνω? Τι κρινιάζεις, ρε κακομύρη? Όλο τον Θεό, ολόκληρο σου δόθηκε. Η Θεία Κοινωνία τι είναι? Αλλά εμείς που είμαστε πολύ έξυπνοι, τι να μου κάνει τώρα μια κουταλιά ψωμάκι και κρασάκι? Δεν μπορούμε να φανταστούμε εκεί είναι όλος ο Θεός. Εμείς θέλουμε σπουδαία πράγματα, σοφίες, έργα σπουδαία, ασκητικά έργα, προορατικά. Λέμε, έχει κανέναν Άγιο, κανένα προορατικό να μου πει το μέλλον μου, να δούμε τι θα γίνει, κρίση, θα παντρευτώ, θα χωρίσω, τι θα γίνει. Ψάχνουμε τέτοια πράγματα και να πούμε, πω που βρήκα έναν Άγιο. Τι να κάνεις τον Άγιο και τον προορατικό? Κάθε λειτουργία είναι ο Χριστός ανάμεσά μας. Άρα η ανάγκη του ανθρώπου να ψάχνει θαυματοποιούς είναι προσβολή και περιφρόνηση των μυστήριων της Εκκλησίας εν τέλει, του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αν δεν εκτιμήσεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε τον Άγιο θα αναγνωρίσεις πραγματικά. Αυτός που βρήκες είναι ένας τσαρλατάνος, ένας μάγος, ένας φακίρης που σε ξεγελάει, που σου ενεργοποιεί τον εγωισμό, τη φαντασία. Λες, βρήκα τέτοιον άνθρωπο που θα μου λύσει όλα τα προβλήματα. Μα το πρόβλημα δεν είναι να μου λύσει τα προβλήματα, γιατί το πρόβλημα είμαι εγώ. Λοιπόν, θέλω άφεση αμαρτιών. Έκανα μεγάλες αμαρτίες. Το βράδυ θα κάνω χίλιες μετάνοιες. Θα κάνω τα λάθωτά μου, γιατί χρωστούμενα έχω από προηγούμενες φορές, και φτιάχνω χιλιάδιο. Τι μου δώσε? Την εξομολόγηση. Αλλά τι λέει κανείς, σκανδαλίζει κανείς? Έτσι απλά με συγχωρεί. Μα δεν πρέπει να κάνω κάτι. Μου έδωσε την άφεση για να τον καψουρευτώ, να τον αγαπήσω, και με αυτή την αγάπη μετά έχω κίνητρο να ασκούμε στην αρετή. Μου δώσε την εξομολόγηση και την άφεση ότι να, ο Θεός με ευνηδιάζει, με αγαπά, μου κέρδισε την καρδιά, με ξεγέλασε. Και με αυτόν τον τρόπο τότε αναλαμβάνω την ευθύνη να διαφυλάξω αυτό το δώρο, αυτή την ευλογία, και τότε ξεκινάει η άσκησή μου. Η άσκησή μου λοιπόν δεν είναι προϋπόθεση συγχώρησης, είναι καρπός της συγχώρησης και της τιμής της σχέσης. Το άλλο είναι ένας νομικίστικος τρόπος. Αυτό είναι ο ηθικισμός. Να γράφουμε τον Δευτέρη πόσο καλοί είμαστε και πόσο κακοί είμαστε και αν θελικιόμαστε του παραδείσου. Τζάπα μας δίνεται. Τότε τι, δεν κάνουμε τίποτα? Άμα σκέφτεσαι ότι σου δόθηκε τζάπα και δεν κάνεις τίποτα, δεν γεύεσαι τη συγχώρηση του Θεού. Δεν τον αγαπάς τον Θεό. Αν τον αγαπάς αληθινά, κάνεις τα πάντα για να είσαι κοντά του. Και ό,τι προσβάλλει αυτή τη σχέση, το αρνείσαι. Άρα ένας κάποιος άνθρωπος που λέει, δηλαδή πάτερ, μπορεί να κάνουν τι θέλουν και ο Θεός μας συγχωρεί, αυτός που το λέει δεν ξέρει τι σημαίνει Θεός. Σαν να λέει, αφού η γυναίκα μου με συγχωρεί, θα πάμε και ο θέλω. Άρα δεν θυμώ τη γυναίκα μου, δεν την αγαπώ. Με το ζόρι θα την αγαπήσω. Λοιπόν, όταν αρνούμε εγώ το μέσον αυτόν, όταν δεν θέλω να κάνω εξομολόγηση, πώς να μου συγχωρήσει ο Θεός τα αμαρτήματα? Όταν αρνούμε την Θεία Κοινωνία, πώς να μου χαρίσει την αιώνια ζωή ο Χριστός? Όταν αρνούμε να πάω στη βρύση, πώς θα ξεδιψάσω? Λοιπόν, με το ζόρι δεν γίνεται. Εάν δεν υπάρχει βρύση, κάποιος θα πει, βρε παιδί μου, και τι γίνεται με τους άλλους που δεν έχουν γνώση για τη Θεία Κοινωνία, τα μυστήρια, ναι, δεν πιστεύουν στον Χριστό, έχουν τελείως άγνοια? Δηλαδή αυτός ο Θεός τους εγκαταλείπει? Το λέει πολύ ωραίο στη συνέχεια. Εάν δεν υπάρχει βρύση, από την πέτρα μπορεί να βγάλει νερό. Δηλαδή για τον κάθε άνθρωπο θα νοιαστεί ο Θεός. Και από την πέτρα θα βγάλει νερό. Θα δώσει δηλαδή την λύση. Αλλά όταν υπάρχει βρύση, δεν θα βγάλει ποτέ από την πέτρα και δεν θα επιτρέψει και να βγει, και αν ακόμα κάτω από την πέτρα υπάρχει πληθής ύδατος. Όταν είναι όμως δεδομένη, σου δίδεται η Θεία Κοινωνία, σου δίδεται η εξομολόγηση, δεν μπορεί να βγάλει από αλλού. Γιατί θα μπορούσε όλα να μας τα δώσει ο Θεός, αλλά δεν μπορεί να υπηρετεί τα χούγια μας, τα γυνάτια μας και τα πείσματά μας και τους εγωισμούς μας. Γιατί πολύ απλά, όχι ότι έχει πρόβλημα να το κάνει, Αλλά όταν υπηρετεί το πείσμα σου, τον εγωισμό σου, δεν καρποφορεί αυτό που σου δίνει. Αν δεν βγεις από τον εαυτούλη σου, από τη δική σου γνώση, από τη δική σου δύναμη και δεν μαθαίνεις να έχεις πνεύμα μαθητείας και είσαι πάντα ξυπνάκιας, άμα σου δώσεις τα δώρα θα λες πω, πω καλά ήξερα εγώ ότι είμαι ένας μικρός Θεός. Να μου που και ο Θεός το επιβεβαιώνει, μου δίνει την υπογραφή του. Μου κάνει θαυμαστά πράγματα, ξεπερνώντας τη συνήθεια που έχει για τα απλά χριστιανόπουλα. Αυτούς τους κακομοίρες που απλώς κυρώνουν και εξομολογούνται. Με να μου δώσει άλλες λύσεις, πολύ πιο σπουδαίες. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν απαντάει ο Θεός σε αυτή τη δυστυχισμένη, τη θλιμμένη, την πονημένη ψυχή. Όταν λοιπόν ο Θεός μας έδειξε τον δρόμο που απαιτεί και μια άσκηση, απαιτεί και μια προσβολή του εγωισμού μας, απαιτεί και ένα άνοιγμα του εαυτού μας στον Θεό, που θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε κυρίως ως την ψυχή που έχει ελπίδα, την ψυχή δηλαδή που έχει χαρά. Όταν η ψυχή όμως είναι εγκλωβισμένη στα δικά της δεδομένα, στις δικές της αποδείξεις, στα δικά της όρια, τότε ο Θεός σε αυτή την ψυχή που είναι κακομοίρη, κακομοίρα, δυστυχισμένη, δεν απαντάει. Όταν η ψυχή μας μπουκώσει από θλίψη, δεν ακούμε τον Θεό, δεν μας μιλά ο Θεός. Όταν μας έχουν πνίξει οι μέρημνες, η δυστυχία, η απελπισία, δεν μπορεί ο Θεός να απαντήσει στην ψυχή. Δεν ακούει η ψυχή. Δηλαδή ακούμε μόνο το πρόβλημά μας. Ακούμε μόνο τη δυστυχία μας. Ακούμε μόνο το λογισμό μας που είναι τόσο δυνατός που κυριαρχεί στο είναι μας. Ή σκεφτόμαστε την αμαρτία μας. Σκεφτόμαστε την αποτυχία μας. Σκεφτόμαστε την προσβολή που τύχαμε από τους ανθρώπους. Κάτι τέλος πάντων που μας πνίγει. Που τι είναι αυτό που μας πνίγει, ο εγωισμός μας ο οποίος προσβάλλεται. Όταν λοιπόν αυτό είναι το πολύ ισχυρό μέσα μας, δεν μπορούμε να ακούσουμε και ο Θεός να μας μιλήσει. Κυριαρχεί δηλαδή ο εαυτός μας μέσα στον εαυτό μας. Κυριαρχεί η έννοια μας για το αν θα νιώσουμε καλά ή όχι. Κυριαρχεί η ανάγκη μας να νιώσουμε καλά. Αυτό λοιπόν το πράγμα μας εγκλωβίζει στον εαυτό μας, δεν μας βγάζει από τον εαυτό μας και δεν μπορούμε να ακούσουμε. Άρα αυτός ο άνθρωπος είναι πάντα θλιμμένος. Ποιος είναι ο χαρούμενος? Αυτός που αδιαφορεί για το πώς θα νιώσει τώρα και μετά και αφήνεται στον Θεό. Αυτός που δεν έστησε, δεν θρόνιασε στην καρδιά του τον εαυτόν του ως κυρίαρχον του εαυτού του και αφήνει τα πάντα στον Θεό. Δεν τον νοιάζει αν πτωχεύσει ή αν πλουτίσει. Δεν τον νοιάζει αν είναι θλιμμένος ή χαρούμενος. Δεν είναι πολύ εγωιστικό να σκεφτόμαστε διαρκώς τον εαυτό μας. Λέμε, πώς ρε πάτερ, εγώ έχω θλίψει, είμαι στενοχωρημένος. Να μην σκέφτομαι θα γίνω. Μα έχουμε φάει τόσο πολύ από τον εαυτό μας που δεν υπάρχει χώρος για τίποτε άλλο. Ο εαυτός μας πώς μεγάλωσε, πώς είναι, πώς θα είναι, πώς ένιωσε, πώς θα νιώσει και σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Τι θλιβερό μπορεί να του συμβεί? Έχουμε δηλαδή μπουκώσει πάρα πολύ από τον εαυτό μας. Και ούτε τον Θεό ακούμε, ούτε τον άλλο άνθρωπο ακούμε. Είναι τρομερή ελευθερία να βγεις από αυτή σου την κατάσταση, να έχεις μια καλή περιφρόνηση του εαυτού σου που είναι πραγματική τιμή του εαυτού μας, για να μπορούμε να δούμε τον Θεό και να τον ακούσουμε. Η θλίψη που έχουμε είναι γιατί έχουμε διαρκώς το κέντρο της υπάρξης μας στον εαυτό μας. Και αν θα μπορούσαμε να ακούσουμε τον εαυτό μας, ή αν θα μπορούμε να ακούμε τους ανθρώπους που εξομολογούνται, όλοι μιλούν για τον εαυτό τους. Όλοι μιλούν για τον εαυτό μας. Για το πόσο σωστοί είμαστε, πόσο σωστή είναι η κρίση μας, η σκέψη μας, πώς αισθανόμαστε, πόσο μας αδικήσαν, πώς εμείς ποτέ δεν αδικήσαμε. Δηλαδή, κέντρο το από τον εαυτό μας. Οι επιθυμίες μας να ικανοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν είναι που γεννάται εξαιτίας αυτού του πράγματος η θλίψη στον άνθρωπο και χάνει τη χαρά του. Αλλιώς αν περιφρονήσουμε τον εαυτό μας θα βρούμε τη χαρά. Θα ακούσουμε τον Θεό. Θα μας μιλήσει ο Θεός. Διότι η ψυχή αυτή εξοβέλησε, αρνήθηκε τον Θεό, αρνουμένη την χαρά της ζωής. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αρνείται την χαρά της ζωής, αρνείται στην ουσία τον Θεό. Αν θα μπορούσαμε να πούμε ποια είναι η μεγαλύτερη προσβολή του Θεού και η άρνηση του Θεού, είναι η κατάθλιψη, η μελαγχολία, η στενοχώρια. Και η μεγαλύτερη ταπείνωση και η μεγαλύτερη ελευθερία και η απόδειξη ότι όντως είμαστε σε σωστό δρόμο στη σχέση μας με τον Θεό είναι η χαρά. Όταν χαιρόμαστε εμείς, τιμούμε τον Θεό και χαίρεται ο Θεός. Μόνον ο χαρούμενος άνθρωπος, λέει, δικαιούται να σηκώσει τα μάτια εις τον Θεό. Είναι πολύ σκληρό αυτό. Όχι γιατί δικαιούμεθα όλοι, αλλά σηκώνει τα μάτια εις τον Θεό και τότε πραγματικά αναπτύσσει σχέση με τον Θεό. Διότι τίποτα, λέει, από όλα αυτά δεν μπορεί να αλλοιώσει την χαρά μας. Τη χαρά μας την αλλοιώνει, λέει, μόνο η δική μας θέληση. Αυτό ακούγεται παράξενα. Γιατί εμείς έχουμε την βεβαιότητα ότι φταίνε οι ορμόνες μας. Φταίνε κάποιες χημικές ουσίες, τέλος τι συμβαίνει μέσα μας. Και αυτά ασφαλώς μπορεί να επηρεάσουν. Αλλά εδώ μπορείς να το διαχειριστείς πνευματικά. Να αποδεχθείς την κατάστασή σου και αυτή η θλίψη σου τελικά, αυτή παρά την θέλησή σου, προσβολή του ψυχισμού σου που δεν εξαρτάται από σένα, η πνευματική θεώρησή της μπορεί να σου γίνει πηγή γνώσεως και άλλου είδους χαράς πνευματικής. Πώς? Πολύ απλά, ας πούμε, να πεις: Θεέ μου, θέλεις να είμαι θλιμμένος, να είναι ευλογημένο. Στα χέρια σου είμαι. Θες να πεθάνω, να είναι ευλογημένο, στα χέρια σου. Να, θλίψη έχω. Η υγεία μου δεν πάει καλά. Αλλά αυτό μπορεί να μου δώσει τέτοια διάσταση ζωής που τελικά να μου γίνονται άλλες αποκαλύψεις και εμπειρίες που υπερβαίνουν αυτό το ψυχικό άλογος. Αυτό είναι η πνευματική θεώρηση. Εκεί λοιπόν που είσαι συντετριμμένος και είσαι χαμένος, αφήνεσαι στον Θεό και δεν κάνεις μια προσευχή με σφίξιμο. Θα φύγει η χαρά, να κλείσω τα φώτα, να ανάψω τα κεράκια, τα λιβάνια, τα καντήλια, προφυσευχείτε όλοι, να πιάσουν κόμπες χίνια, μετάνιες και σφίξιμο, σφίξιμο. Και μετά θέλω διπλή δόση φαρμάκου για να ηρεμήσω. Δεν είναι αυτό. Έχω το πρόβλημά μου λοιπόν, το καταθέτω στο Θεό, αλλά ειρηνικά. Ειρηνικά. Ναι, Θεέ μου, είμαι ένας κατεθλιμμένος άνθρωπος. Ο ψυχισμός μου είναι έτσι, έχω μια άρρωστη κληρονομικότητα, οι δυσκολίες που περνάουν τέτοιου είδους και τι αποφασίζω, τα αφήνω στα χέρια σου. Αφήνω με στα χέρια σου. Και αυτό έχει κόπο το πράγμα, δεν είναι απλώς με το μυαλό μου το αφήνω. Όταν ξεκινάει η προσευχή και έρχονται να γίνονται σύγκρουση μέσα μας πάλι, λες Κύριε Ιησού Χριστέ, λέησό με, λες πούντο, χάθηκε, δεν εξαφανίζει με το πρόβλημά μου, τι μου γίνεται. Και τότε χρειάζεται υπομονή, προσβονή, αγώνας, το θέλει κόπο. Θέλει προσπάθεια και σιγά σιγά μπορεί να σου αλλάξει τα φώτα. Και αυτό τελικά να γίνει η αφορμή ενός είδους άλλης γένας και το και του πνευματικού. Και τότε ο άνθρωπος να γευτεί άλλες αποκαλύψεις και τότε του να ανοιχτεί ένας άλλος ορίζοντας ζωής που δεν ήξερε ποτέ και δεν είχε υποψιαστεί. Τότε μπορεί να αρχίσει να γίνεται όντως άνθρωπος, όντως χριστιανός, κάτι που ξεπερνά την νοητική γνώση και εμπειρία. Τη χαρά μας λοιπόν την αλλοιώνει μόνο η δική μας θέληση. Και όταν ακόμα τα προβλήματά μας, τα ψυχικά και τα πνευματικά είναι τόσο μεγάλα, ώστε φαίνεται ότι καταποντιζόμεθα, και τότε τίποτα δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στην χαρά. Αυτού του είδους την χαρά που έχει την πίστη και την ελπίδα. Μια πίστη και μια ελπίδα που δεν είναι δεδομένη, αλλά την εξασκούμε μέσα στην τριβή και την πάλη με τον Θεό και με τον εαυτό μας. Γι' αυτό λέμε ότι η ευχαριστία επέρχεται σε όποιον είναι χαρούμενος. Αυτός που είναι χαρούμενος ευχαριστεί στον Θεό. Ο μίζερος τι θα πει, μόλις και μεταβίες θα πει, μπορεί και να ο Θεός να έχει κάτι άλλο για μένα. Αλλά πώς θα τον ευχαριστήσει όταν είναι τόσο άδικος με μένα. Θα σηκώσει το σταυρό μου, αλλά ελπίζω κάποτε να καταλάβει το λάθος του. Γι' αυτό λέμε ότι η ευχαριστία επέρχεται σε όποιον είναι χαρούμενος. Ο μελαγχολικός και ο θλιμμένος μοιάζει με αυτόν που πας να το τι ωραία που το λέει εδώ. Λοιπόν, πώς μοιάζει ο μελαγχολικός. Ο μελαγχολικός και ο θλιμμένος με τι μοιάζει. Μοιάζει με αυτόν που πας να το ανοίξεις το στόμα. Να του βάλεις λίγο νερό ή λίγο φάρμακο και εκείνο το κρατάει ερημητικό κλειστό, πεισματικά δεμένο. Του ανοίγει τα παράθυρα να μπει όλο το φως, να του χαϊδέψει τα μάτια και αυτός δεν βλέπει. Και αυτός δεν θέλει. Κλείνει τα μάτια γιατί δεν έχει αγαπήσει το σκοτάδι. Να, αυτό είναι η πνευματική μελαγχολία. Αγαπήσαμε το σκοτάδι. Δεν θέλουμε φως. Γιατί εάν μας δοθεί το φως, μπορεί να μην μας δικαιώνει το σκοτάδι μας. Και μπορεί να καταλάβουμε πόσο αποτυχημένοι είμαστε τόσο καιρό. Αν για παράδειγμα, τώρα που κατηγορούμε την εξουσία και τους κυβερνήτες, βρεθεί ένας σωστός, δεν μας αρέσει. Λέμε, και αυτός κάποιο από ενεργία έχει. Συνηθίσαμε να δικαιωνόμαστε ότι όλοι είναι στραβοί εκτός από εμάς. Και αν βρεθεί κάποιος καλός, λέμε κάποια παγίδα στην κάτι, βρήκεται, είναι επικοινωνιακός. Ξέρει να φέρεται. Δεν μπορεί να υποψιαστεί κάποιο που μπορεί να είναι σωστό. Λοιπόν, όταν εμείς συνηθίσαμε στο σκοτάδι μας και συνηθίσαμε μέσα εκεί να δικαιωνόμαστε κατηγορώντας τους πάντες, ακόμη και τον Θεό, ξαφνικά το φως θα μας χαλάσει τη σειρά. Θα μας χαλάσει τα πράγματα. Οπότε προτιμούμε να μένουμε στη μελαγχολία μας. Γιατί αυτό που είχα εγώ ως δώρο μέχρι τώρα στη ζωή μου είναι η πίκρα μου. Και έλεγα, έχω ένας πικραμένος άνθρωπος. Αλλά αυτή η αίσθηση είμαι πικραμένος μου ύφξηνε τον εγωισμό. Όπως και κάποιος που λέει, εγώ ξέρω αμαρτωλός που είμαι. Είμαι τόσο αμαρτωλός που ξεχωρίζω από όλους σας. Κατανοείτε πάλι ο εγωισμός. Ένας μέτριος αμαρτωλός, εντάξει, δεν φέρνουμε και πουθενά. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε ή πολύ αμαρτωλοί ή πολύ πονεμένοι. Και αγαπούμε και το σκοτάδι και την αμαρτία μας, γιατί εκεί βολευόμαστε. Και ικανοποιείται ο εγωισμός μας. Και επομένως ένα έλεος του Θεού που θα μας ευνηδιάσει μπορεί να ανατρέψει αυτή τη σκέψη που είχαμε, αυτή τη δικαίωση που μας έδινε. Γι' αυτό το λόγο είμαστε ερμητικά κλεισμένοι στον εγωισμό μας. Και κατά συνέπεια είναι επιλογή μας. Και γι' αυτό το λόγο θα δεις κάποιον. Δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σπαστικό, βρε παιδί μου. Να προσπαθείς κάποιον, να το κάνεις χαρούμενο και να σου κάνει απόδοση, να σου βρεις χίλιες δυο αφορμές ότι πρέπει να είναι θλιμμένος. Σω και καλά. Του λύνεις το πρόβλημα, σου βγάζει άλλο μετά. Και δεν είναι οι ορμόνες. Καλά είναι, οι κανένας είναι ορμόνες, το ψάξαμε. Λοιπόν, άρα τι μένει, ο άνθρωπος μένει στον εγωισμό του. Βολεύεται σε αυτή την κατάσταση. Θέλει τι, να ασχολήσει διαρκώς μαζί του, όπως ασχολείται ο ίδιος με τον εαυτό του και μέσα εκεί να δικαιώνεται. Γιατί εγώ αν είμαι μια χαρά, ποιος ασχοληθεί μαζί μου? Με αυτό λοιπόν τον τρόπο η ψυχή έχει τέτοιο πείσμα. Και όταν δεν είμαστε καλά θέλουμε να κατηγορούμε τους πάντες. Όταν λοιπόν οι πάντες γύρω μας φερθούμε σωστό τρόπο, τότε βρίσκουμε έναν άλλον τρόπο να δικαιωθούμε κατηγορώντας κάτι άλλο. Έτσι λέει, ακριβώς είναι οι στενοχωρημένες ψυχές. Τι ωραία που του λέει ο Απόστολος Παύλος και δεν το καταλαβαίνουμε. Ο Χριστιανός λέει εμπαντή θλιβόμενοι αλλού στενοχωρούμενοι. Έχουμε θλίψεις αλλά δεν στενοχωρούμεθα. Δεν στενεύει η καρδιά μας. Η θλίψη ή θα μας στενέψει και θα έχουμε στενό το χώρο μέσα μας και θα πνιγούμε και θα κλειστούμε στον εαυτό μας, ή θα μας κάνει ευρύχωρους να καταλάβουμε και το πρόβλημα των άλλων ανθρώπων και να συμμετέχουμε και στο πρόβλημα των άλλων ανθρώπων. Θα μας αμβλύνει την ύπαρξη και να αγκαλιάσουμε κάθε πονεμένο. Γι' αυτό θα δούμε, ο άνθρωπος θα περνάει μια θλίψη, γίνεται πολύ σκληρός ή πολύ μαλακός. Ή κλείνει τόσο πολύ εγωιστικά στο συμφέρον του και στο κακό που τον βρήκε και δεν κακιώνει με όλο τον κόσμο και με τη ζωή του, ή μπορεί να γίνει τόσο εύχαρης και γλυκής που μπορεί να αγκαλιάσει και τον άλλον πονεμένον άνθρωπο, παρόλο που δεν έχει ξεπεράσει τη δική του δυσκολία. Ο στενοχωρημένος άνθρωπος είναι ο πιο άδικος απέναντι του Θεού. Γιατί λες Θεέ μου, δεν είσαι ικανός να με βοηθήσεις. Και άρα, αφού δεν είσαι ικανός, εγώ έχω το δικαίωμα να στενοχωρούμε. Αν πιστεύω ότι είναι ο πατέρας μου που με την πρόνοια του ξέρει τι κάνει, δεν έχω δικαίωμα να στενοχωρούμε. Και πάσα δικαιοσύνη του είναι μια καθαρσία ενώπιον του Θεού. Ακόμη και η δικαιοσύνη, λέει, του στενοχωρημένου ανθρώπου είναι ακαθαρσία στα μάτια του Θεού. Άρα και η άσκηση του στενοχωρημένου ανθρώπου, καμιά προσευχή, καμιά μετάνοια, καμιά νηστεία που γίνεται με θλιμμένη καρδιά, δηλαδή με μελαγχολική καρδιά, δεν είναι καρποφορή. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Πέρα από κάποιες καταστάσεις που οφείλονται σε κληρονομικότητες, σε θέματα παθολογικά ή οτιδήποτε, ξέρω πώς να τα πούμε αυτά τα πράγματα, τις περισσότερες φορές η στενοχώρια, η μελαγχολία, αποτέλεσμα του εγωισμού μας. Μόνον όταν οι λύπες του, οι συμφορές του, τα προβλήματά του τον ανάγουν στην χαρά. Δέστε, όταν οι λύπες του, οι συμφορές, το πρόβλημα τον ανάβουν, τον ανάγουν, τον οδηγούν, τον ανεβάζουν στην χαρά. Άρα μπορεί η θλίψη μου να με οδηγήσει στην χαρά. Όχι την ψυχολογική χαρά που να αισθάνομαι καλά γιατί το φεγγάρι και ενθουσιάστηκα, πήγα ξάπλωσα, ξεκουράσα, έφαγα ένα καλό φαγάκι, έκανα και το μπάνιο μου στη θάλασσα και ηρέμησα και περάσαμε ωραία, μια όμορφη παρέα. Αυτή είναι η ψυχολογική χαρά. Με ανάγουν στην χαρά, την όντως χαρά, την πνευματική χαρά, που νιώθω μέσα από όλα αυτά μια άλλη παρουσία μέσα μου, μια άλλη αίσθηση ζωής, μια άλλη εμπειρία ζωής. Αποκτώ άλλη σκέψη, άλλο νου, άλλη καρδιά, άλλα βιώματα. Μου ανοίγεται ένας άλλος ορίζοντας υπάρξεως και ζωής. Αυτή είναι η χαρά. Στην οποία ανάγομαι δια των θλίψεων, της λύπης και των συμφορών. Όταν γίνονται μέσα δια των οποίων εκφράζει τα βαθύτερα της χαράς του είναι του, τότε μόνο μπορεί να πει το Κύριε ελέησον. Όταν δηλαδή θλίψη μου με οδηγεί σε δάκρυα μετανοίας, ελπίδος που μέσα τους το περιεχόμενη χαρά, τότε είμαι ικανός να πω το Κύριε ελέησον. Όποιος δεν έχει χαρά δεν μπορεί να μιλήσει στον Θεό, ρωτάει. Μπορεί, αφού μπορεί και ο αμαρτωλός, αφού μπορεί ακόμα και ο αιρετικός να ζητήσει από τον Θεό με το Κύριε ελέησον του χαρί στην Ορθοδοξία. Δεν θα ακούσει ο Θεός τον λυπημένο? Αλλά θα τον ακούσει ο Θεός. Αλλά δεν μπορεί να του κάνει τίποτα ο Θεός παρά μόνο όταν αρνηθεί τη μελαγχολία του και ασπαστεί την χαρά του και πει Κύριε ελέησον τα πάντα μου έδωσες. Ο Θεός με ακούει. Αλλά δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Δεν με αγγίζει τίποτα. Η χάρη του, η ακτινοβολία του δεν περνά την καρδιά μου. Τόσο το τείχος αδιαπέραστο της μελαγχολίας. Το τείχος της μελαγχολίας είναι το πιο αδιαπέραστο τείχος. Και πότε μπορεί να μου κάνει κάτι ο Θεός? Όταν, παρά μόνο όταν αρνηθεί η ψυχή, αρνηθεί ο άνθρωπος να μελαγχολεί τη μελαγχολία του και ασπαστεί την χαρά του και πει Κύριε ελέησον τα πάντα μου έδωσες. Δόξα σε Κύριε. Τότε είναι δυνατό να αρχίσει να μιλάει ο Θεός και να μπαίνει στην καρδιά του και να την ανακουφεί στην καρδιά. Να λοιπόν πως έρχεται ο Θεός στην καρδιά μας. Είδατε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο επιφανειακά. Είναι ολόκληρη ιστορία, αλλά είναι ιστορία ζωής. Είναι ευλογία αυτή η ιστορία. Αυτή είναι μια εμπειρία σχέση, όπως έχεις μια σχέση ερωτική, φιλική, που είναι σε ένα επιφανειακό στάδιο, σε επιφυνακό επίπεδο. Και δεν σε αγγίζει βαθύτερα. Όταν όμως γνωρίζεις βαθύτερα έναν άνθρωπο και εγωιτεύεσαι ότι να υπάρχει μια άλλη ύπαρξη που μπορώ να συνεννοηθώ, να κοινωνήσω της υπάρξεως, και τότε αυτό είναι η πραγματική ευλογία, έτσι και με τον Θεό. Άλλο αν τα βλέπουμε σε ένα μηχανικό επίπεδο, ένα επίπεδο εξωτερικό, και άλλο να αρχίζουμε μέσα από αυτά να μπαίνουμε στο βάθος της υπάρξεως της ζωής. Λέει παρακάτω, ευχών οπτασία. Προσεύχεσαι και δεν βλέπεις μπροστά σου καμιά αντάβια, κανένα φως, κανένα προμήνυμα, στο κενό δηλαδή. Δεν ακούς καμιά φωνή να έρχεται, δεν βλέπεις κανένα που να σε αγαπά. Δεν νιώθεις την αγάπη της Παναγίας, δεν βλέπεις κανέναν άγγελο ή Άγιο να έρχεται να σου αναγκαλίζει την ψυχή και να σε αναβιβάζει και να σου αναβιβάζει τα αιτήματα εις τον Θεό. Δεν βλέπεις καμιά χαρμονή, καμιά λύση των προβλημάτων σου, καμιά ανταπόκριση στα αιτήματά σου. Τυφλός αρχίζεις την προσευχή, τυφλός και την τελειώνεις. Και αν προχωρήσουμε ακόμα θα δούμε ότι όταν ζητάμε κάτι από τον Θεό, στην πραγματικότητα ζητάμε την αίσθηση της κοινωνίας Του. Δηλαδή όταν ζητάμε κάτι από τον Θεό, λέμε θέλω να μου λύσει αυτό το πρόβλημα, θέλουμε το άλλο. Είναι γιατί δεν ξέρουμε. Πραγματικά αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή μας είναι η αίσθηση της κοινωνίας Του. Και μπροστά σε αυτή την αίσθηση εξαφανίζονται, σβήνουν όλα τα άλλα αιτήματά μας και τα προβλήματα που ήταν φαινομενικά. Ήταν το δόλωμα αυτά. Δεν ήταν το πραγματικό μας αίτημα. Θέλουμε να νιώσουμε ότι ο Θεός των ουρανών, αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να αισθανθεί ο άνθρωπος. Αυτό που αποτελεί και λόγο υπάρξεως του, και αυτό που τον καθιστά ως άνθρωπο που έχει ζωή μέσα του, είναι αυτό που λέει παρακάτω. Ποιο? Θέλουμε να νιώσουμε ότι ο Θεός των ουρανών και των αγγέλων είναι ο Θεός της δικής μου καρδιάς. Ο Θεός εμού του αμαρτωλού ανθρώπου. Είναι προσωπική δηλαδή πλέον η σχέση. Είναι ο φίλος μου. Τα λέμε τέτα τέτ. Είναι απέναντι μου, είναι μέσα μου, είναι παντού. Είναι οικείος μου. Είναι ζωντανός. Αυτή είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Τα άλλα όλα, ένα παραμύθι. Είναι μια θρησκευτικότητα που δημιουργήσαμε γιατί δεν πιστέψαμε σε αυτή η προοπτική ζωής. Είναι μια θρησκευτικότητα που φτιάξαμε και μια αρετολογία, μια καθηκοντολογία γιατί δεν πολύ πιστέψαμε σε αυτή την προοπτική ζωής. Και επειδή φοβούμεθα να το δούμε αυτό, γιατί θα προσβάλλουμε την ύπαρξή μας και θα δούμε ότι είμαστε ένα απέραντο κενό, μια απέραντη απιστία, φτιάξαμε μια θρησκευτικότητα που να μας καταξιώνει στους νόμους, στο ψέμα, στην αρετή. Τότε και η αρετή μας είναι ένα ψέμα, πίστευτο ψέμα. Είναι μια απάτη η αρετή μας που δεν μας δίνει αυτή την προοπτική. Ο Θεός να γίνει ο Θεός δικής μου καρδιάς. Θέλουμε να νιώσουμε ότι ο Θεός δεν είναι κάποιος Θεός, αλλά είναι δικός μου Θεός. Είναι ο αιμός Κύριος, ο αιμός Πατήρ, ο αιμός Νυμφίος. Ο εραστής, ο πραγματικός της ψυχής. Οι άλλοι είναι ψεύτες. Είναι τα δικά μου μάτια, τα δικά μου χέρια, είναι το σωτήριό μου. Δηλαδή ταυτίζουμε τόσο πολύ με τον Θεό που και το χέρι μου είναι ο Θεός. Χριστοποιούμε, γίνουμε χριστόμορφος. Αυτό παθαίνουμε όταν κοινωνούμε. Όλη μου η ύπαρξη, όλο μου το σώμα είναι ένας Χριστός. Γίνομαι σύσσωμος και σύνεμός του. Άρα, τι σχέση έχει αυτό με τους καλούς ανθρώπους? Τον καλύτερο άνθρωπο να πάρεις. Είναι ένας καλύτερος άνθρωπος. Ένας καλός άνθρωπος. Δεν είναι Χριστός. Όταν όμως ενωθείς με τον Χριστό, δια το μυστηρίο, δια της σχέσης κοινωνίας, δεν είσαι καλός άνθρωπος. Πολύ χαμηλό είναι αυτό το πράγμα. Αυτός ο καλός είναι πολύ κακός. Γιατί πιστεύεις αυτή την καλοσύνη του. Είναι σε Χριστός. Χριστοποίησε. Είναι αυτός που κατέβηκε για μένα, που είναι στην ψυχή μου, στα πόδια μου, στα χέρια μου, στα μάτια μου, τα τυφλά, τα δακρυσμένα. Είναι παντού δηλαδή. Κυριαρχεί το όνομά του, η μορφή του, η παρουσία του, το πρόσωπό του. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό είναι χαρά. Αυτό είναι φως. Και αυτό το Θεό λοιπόν μπορεί να το ζήσει και αυτός που έχει κατάθλιψη. Και αυτός που έχει μελαγχολία. Όταν δεν λατρέψει την κατάθλιψή του. Δηλαδή λατρέψει τον εαυτόν του. Αλλά αφαιθεί με αυτή την κατάθλιψή του και την μελαγχολία του στα χέρια του Θεού. Αλλά πού είναι αυτός ο Θεός μου? Όλος ο κόσμος ζει χωρίς Θεό. Κανένας δεν έχει οπτασία. Δηλαδή αγαλίαση. Παρισύνει στην προσευχή του, ώστε να μπορεί να πει αυτό που ζητώ θα το πάρω. Δηλαδή ποιος έχει τέτοια ζωντανή σχέση με τον Θεό? Βεβαίως συνήθως λείπουν πολλά στοιχεία. Διότι ο Απόστολος λέει ότι εάν ζητήσετε κάτι καλώς θα το πάρετε. Επίσης αλλού λέγει, εάν θα ζητήσετε κάτι μη διακρινόμενοι αμέσως θα σας δοθεί. Αλλού πάλι λέγει, εάν με τα πίστεως ζητήσετε κάτι από μένα θα σας δώσω αυτό ακριβώς που θέλετε. Ένας που προσεύχεται έτσι, μα οτιδήποτε και αν ζητήσει από τον Θεό, ο Θεός οπωσδήποτε θα του το δώσει. Ένας άνθρωπος που σου λέγει, προσεύχομαι και δεν παίρνω απάντηση, ένας άνθρωπος που ζητεί από τον Θεό και δεν παίρνει, είναι ένας άνθρωπος άξιος να τον κλαις ως νεκρόν. Είναι νεκρός αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει παρησύει στην προσευχή, δεν έχει ζωντανή σχέση με τον Θεό. Αλλά ο νεκρός μπορεί να είναι ζών εν Κύριο, είναι ζωντανός εν Κύριο, για τον Θεό είναι ζωντανός. Ο ίδιος είναι νεκρός για τον Κύριο. Μπορεί τα μάτια του να εποπτεύει τα κάλλη του Παραδείσου. Να ζει τον Παράδεισο, αυτός όμως ο δυστυχής είναι ζωντανός νεκρός. Δηλαδή εγώ είμαι ο Κύριος, για τον Κύριο είμαι ζωντανός, είμαι στον Παράδεισο, αλλά δεν είναι ο Κύριος για μένα ζωντανός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να γίνει ζωντανός για μας ο Θεός. Δηλαδή αυτό είναι η κόλαση. Να μου δίνεται ο Παράδεισος και εγώ να ζω κόλαση. Γιατί είμαι κλεισμένος στον εαυτό μου. Να μιλάς στον Θεό που τα ακούει όλα και να μην ακούει εσένα. Δηλαδή να αισθάνεσαι ότι δεν σε ακούει. Να είναι νεκρός για σένα ο Θεός. Μα τι μεγαλύτερη δυστυχία θα μπορούσε να υπάρξει. Να μιλάς στον Θεό που τα ακούει, που τα πάντα ακούει και να μην ακούει εσένα. Όταν γίνεται αυτό, σημαίνει ότι ή κακό ζητάμε ή ουκ είδατε τι αιτήστε. Δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Συνήθως τα περισσότερα αιτήματα των ανθρώπων είναι αφελέστατα. Είναι αιτήματα που δεν περιέχουν ζωή, περιέχουν θάνατο. Δεν περιέχουν χαρά, περιέχουν δυστυχία. Δεν περιέχουν ταπείνωση και Χριστόν, περιέχουν εγωισμό. Μπορεί κάποιος να λέγει, δώσε μου, Θεέ μου, την υγεία. Πολύ ορθό το αίτημα. Αλλά μένουμε σε αυτό. Και αν δεν μου δώσει την υγεία ο Θεός, τον αρνούμε τον Θεό. Ο Θεός όμως μου απαντάει. Και ο Θεός το απαντάει. Βρε χριστιανέ μου, σου απαντώ πως απάντησα στον Απόστολο Παύλο. Αρκίσει η χάρις, η χάρις μου. Η γαρδιναμής μας δεν ατελείται. Ο Θεός δίνει μια συγκεκριμένη απάντηση. Που δεν υπηρετεί απλώς την υγεία του σώματός μου. Υπηρετεί την υγεία του προσώπου μου. Και άρα γιατί δεν ακούω τον Θεό. Ο Θεός μου απάντησε. Γιατί δεν άκουσα. Ήθελα άλλη απάντηση. Γι' αυτό δεν ακούω τον Θεό. Ήθελα την απάντηση που περίμενα. Όχι αυτή η απάντηση που αναλογούσε στον εαυτό μου για να ζήσει. Για να αναπτυχθούμε, για να εξελιχθούμε, να φωτιστούμε. Λοιπόν, και ο Θεός μου απαντάει. Ζητώ υγεία και μου λέει, σου απαντώ όπως απάντησε στον Απόστολο Παύλο. Αρκείς η χάρις μου. Αν σου πάρω την αρρώστια αυτή, δεν έχεις πλέον τίποτε για να σωθείς. Σκουπίδι μόνο θα είσαι, χωρίς καμιά ομορφιά επάνω σου. Λέει ο άλλος, κάνε με μοναχό. Εμείς το λέμε, κάνε με παντρεμένο. Ποιος μοναχός τώρα? Βρε, άμα θα σε κάνω μοναχό, σε κάνω παντρεμένο. Τρικυμισμένη και δυστυχισμένη και μελαγχολική θα είναι η ζωή σου. Για το δεύτερο οπωσδήποτε. Για το πρώτο μπορεί και να μείνεις. Και δεν θα μπορείς να σέρνεις τα πόδια σου. Διότι η μόνη ορίμανση που μπορεί να γίνει μέσα σου είναι η ορίμανση του εγώ σου, αυτού που έβαλες στο μυαλό σου. Το αίτημά μας να γίνει. Ταυτιζόμαστε με το αίτημά μας, με τον εγωισμό μας. Δεν έχουμε ελευθερία. Και όταν ταυτίζεσαι τόσο πολύ με το εγώ σου, δεν ελκύεις και ανθρώπους. Δεν μπορούν να σε αγαπήσουν. Δεν πάνε να βαφτείς. Δεν πάνε να κάνεις όλη όση γυμναστική θέλεις, να φύγει όλη η κυταρίτιδα. Λοιπόν, αναρρόφησε ό,τι θέλεις κάνει. Αν μέσα σου δεν είσαι ελεύθερος, λες. Για ένα-δύο χρόνια θα πάει η σχέση. Το πολύ. Αν προλάβεις και παντρεύτηκες μετά από 10 χρόνια διαζύγιο. Το πολύ. Άλλο να έχεις ελευθερία μέσα σου. Λοιπόν, ζήτησε εμένα, ζήτησε τον ουρανό, ζήτησε τη δικαιοσύνη του Θεού και πάντα ταύτα προστεθήσετε ημίν. Να λοιπόν το αίτημά μας. Ζητείτε πρώτο τη δικαιοσύνη του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Κι όμως τον βλέπεις και ζητάει αυτό που καρφώθηκε στο μυαλό σου, στο μυαλό του. Και από το αν θα του το δώσει ο Θεός, κρίνει τη σχέση του με Αυτόν. Αν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει. Βλέπεις τον άλλο και λέγει, δώσε μου την επιτυχία Θεέ μου. Και μένει εντελώς ανύποπτος, εντελώς ήσυχος, χωρίς να κάνει καμία προετοιμασία. Αυτό που είπαμε, μηχανικά, μαγικά. Χωρίς να συμμετέχουμε, χωρίς να προσπαθήσουμε. Δεν του δίνει ο Θεός την επιτυχία. Ποια επιτυχία να του δώσει ο Θεός? Ο Θεός σωτηρία δίνει, ο Θεός Θεόν δίνει, το φως φως δίνει. Τι να κάνεις στην επιτυχία? Να, αλλά τι αίτημα έχουμε? Αυτό είναι το μεγαλύτερο μας, η μεγαλύτερη μας δυσκολία. Τα αιτήματά μας δεν είναι ο Θεός. Χρησιμοποιούμε τον Θεό, αλλά για να μας κάνει επιτυχημένους. Αλλά ο Θεός Θεόν δίνει, σωτηρία δίνει, φως δίνει. Αλλά δεν θέλουμε φως, δεν θέλουμε Θεό, είναι δυνατό? Θέλουμε. Αλλά δεν καταλάβαμε ότι αυτός ο Θεός είναι πιο γοητευτικός από αυτό που παραμυθιαστήκαμε ότι είναι Θεός και ξεγελαστήκαμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε φως. Θέλουμε φως, αλλά δεν καταλάβαμε ότι αυτό είναι το όντως φως, το πραγματικό φως. Και ψάχνουμε άλλα φώτα που δημιουργήσαμε, που είναι προβολές του δικού μας εγωιστικού φωτός. Του φωτός της γνώσεώς μας, των επιθυμιών μας, των επιποθήσεών μας, αλλά όχι πραγματικός Θεός. Αλλά όμως ο Θεός θέλει να προσεύχεται, θέλει να προσεύχεται για να έχει όλη τη θαρμορή του Θεού, όλο το εναγκάλισμα του Θεού, όλη τη γλυκύτητά του, όλη την αγαλίση του πνεύματός του. Αυτή λοιπόν την οπτασία όμως εις τας προσευχάς δίνει χαρά. Όταν προσεύχεται χωρίς χαρά, τότε δεν φτάνει στον Θεό η προσευχή σου. η μελαγχολία σου, η στενοχώριά σου, η θλίψη σου γίνεται ένα πρόχωμα γερό, ένας κήπος αδιαπέραστος και από το φως και από τη φωνή και δεν ανεβαίνει τίποτα επάνω στον Θεό. Όταν με την ευχή σου, όταν με τις αναβάσεις του νοού σου θέλεις να δεις ζώντα Θεόν, θέλεις να συμμετέχεις κάπως στα οράματα των Αγίων ή στα επιτεύγματα των Αγγέλων, όταν θέλεις να προγευτείς αυτά που ο Θεός χαρίζει σε όλους τους δικούς του, ή σε εκείνους ιδιαιτέρως που ζουν μια πνευματικότερη ζωή, όταν θέλεις να δεις με τα μάτια της ψυχής σου, να δεις τον Θεό, όταν θέλεις να γίνεις όραμά σου αληθινό Θεός, τότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνο να εύχεσαι με χαρά. Να εύχεσαι ελεύθερα. Είναι αυτό που έλεγε και ο Γιώργος Πορφύριος, να μην σφίγγεσαι. Να υπάρχει εσωτερικό σφίξιμο. Η ψυχή να είναι ανάλαφρη, ελεύθερη. Η πιο καλή μας διασκέδαση και ψυχαγωγία να είναι η προσευχή. Αν δεν είναι η καλύτερη μας διασκέδαση και ψυχαγωγία η προσευχή, είμαστε νεκροί, κούφοι. Δεν έχουμε πνευματική ζωή. Τι φαντάζει για μας η μεγαλύτερη ευχαρίστηση? Αν δεν αισθανθήκαμε ότι αυτό είναι η προσευχή και η σχέση μας με τον Θεό και δεν μας δίνει τέτοια πληρότητα χαράς, δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε όμορφο στη ζωή μας. Αν μας πληρεί αυτή η χαρά, ό,τι και αν κάνουμε είναι ευλογημένο. Περπατάμε, τρώμε, χορεύουμε, διασκεδάζουμε, κλαίμε, δουλεύουμε, κουραζόμαστε, συναντούμε ανθρώπους, όλα έχουν ζωή μέσα τους. Έχουν φως, έχουν γνώση, έχουν δυνατότητα. Αλλιώς, ό,τι και κάνουμε μετά μας κουράζει. Έτσι αποκτάς το δικαίωμα να ζητήσεις το όραμα του Θεού. Χωρίς χαρά ό,τι ζητείς είναι εγωιστικό. Ό,τι ζητάς χωρίς χαρά είναι εγωιστικό. Είναι μια μικροπρέπεια. Κάτι που σε χωρίζει από τον Θεό. Και επομένως, εάν σε ακούσει ο Θεός, τότε θα ακούσεις τις φωνές. Χάσμα μέγα εστήρικτε. Υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο που με εμποδίζει, που είναι η θλίψη σου, η στενοχώρια σου, η κακομοιριά σου. Όπως δεν μπορούσε εκείνος ο πλούσιος να πλησιάσει τους κόλπους του Αβραάμ. Διότι χάσμα μέγα εστήρικτο αναμέσων αυτών, αλλά και ο Αβραάμ δεν μπορούσε να ικανοποιήσει το αίτημά του. Έτσι ακριβώς όσο και αν προσεύχεσαι, όσο και αν προσεύχεται και ο πιο πλούσιος, αν δεν έχει την χαρά, δεν μπορεί τίποτα να επιτύχει. Ο πτωχός όμως, ο μιζέριας και λίμης πλήρης Λάζαρος τα έχει όλα. Χαίρεται και με τα ψίχουλα που καταφέρει να κλέβει τα σκυλάκια του Κυρίου του. Δέστε, άλλος τα έχει όλα και δεν χαίρεται. Άλλος από τα ψίχουλα χαίρεται. Τι φταίει σε αυτό? Τα γονίδια του? Ή η ταπείνωση του ενός και εγωισμός του άλλου? Η ελευθερία η οποία έδωσε ο καθένας μια διαφορετική κατεύθυνση? Κάτι θέλετε να ρωτήσετε?
Νομίζω στην παραβολή του Λαζάρου δεν αναφέρει ότι σκοτώθηκε ο Λάζαρος. Λέει αγωνίζονταν να φορτάσει την πίνακα από τα ψυχία τα κλπ.
Αναπάβεται στους κόλπους του Αβραάμ.
Ναι, αλλά όταν ήταν η ζωή δεν αναφέρει κάπου στην παραβολή ότι χαιρόταν η κατάστασή του. Μετά ο Δημήτρης Χριστός είπε ότι εν τον κόσμο που το θλίψει είναι έξεται. Άρα δηλαδή το αναπάβεται είναι φυσικό το ότι θα έχουμε θλίψει.
Διακρίναμε όμως τη θλίψη από τη στενοχώρια. Η θλίψη είναι δεδομένη. Εμπαντή θλιβόμενη αλλού στενοχωρούμενη. Η θλίψη δεν έχει κατά ανάγκη στενοχώρια, μπορεί να έχει χαρά και να γίνει πηγή χαράς.
Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει διαφορά στην θλίψη και στη λύπη. Πάντως, όπως θα παρουσιάζει εδώ τώρα, φαίνεται σαν να είναι μια εφάμαρτη κατάσταση η λύπη.
Η στενοχώρια.
Ενδεχομένως κάποιοι από εμάς τώρα, καμιά φορά θα μεταχωρούμε, να έχουμε και ενοχές, γιατί να έχουμε τη στενοχώρια, να έχουμε και τη... Και λέω τώρα, κάποιες φορές υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, αντικειμενικές αιτίες για να έχει κάποιος λύπη. Έχουμε μια μάνα που κάνει το παιδί. Τότε έχουμε αντικειμενικές αιτίες για λύπη και αδυναμία να χάρει κάποιος.
Ασφαλώς όλοι έχουμε αντικειμενικά γεγονό που μας φέρνει θλίψη και αδυναμία να χαρούμε. Και άρα τι κάνουμε? Κάνουμε δυνατότητα να χαρούμε. Ξεπερνούμε, γιατί αν μείνουμε στην οχή μας, τότε μένουμε στον εγωισμό μας και εδιονίζεται το κακό. Άρα αγωνιζόμαστε να βγούμε από αυτό το λούκι και να μεταποιήσουμε την κατά κόσμον λύπη σε κατά Θεόν λύπη που δίνει χαρά. Αυτή είναι η άσκησή μας. Εάν πάλι μένουμε, λέμε, αχ, έχω ενοχές που έχω θλίψει, που έχω στενοχωριά. Αυτός είναι ο εγωισμός μας που διονύζεται, μεταλλάσσεται, πολλαπλασιάζεται. Πρέπει να αποτινάξουμε αυτό το ζυγό και να σταθούμε ενώπιον του Θεού και να γονατίσουμε. Και να πούμε γέννητο το έλεος, το θέλημά σου, να είναι ευλογημένο να πούμε. Αυτή είναι μια διαδικασία. Ή λοιπόν θα πω να είναι ευλογημένο στον Θεό, που είναι μια διαδικασία πνευματικής πορείας, ή θα πω τι έπαθα, θλιβερός είμαι, όχι τι δυστυχία έχω, και έτσι και αλλιώς. Και να έχω, πω, και έχω και συνεχώριες που δεν πρέπει να συνεχωριέμαι, που πόσο αμαρτωλός είμαι. Και συνεχωριέμαι που είμαι αμαρτωλός. Α, συνεχίζει το κακό, άρα διπλή ενοχή. Είναι ο φαύλος κύκλος του ανθρώπου που περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, γύρω από τους εμετούς του και δεν στρέφεται προς τον Θεό. Λέει παρακάτω Όσιος Νήλος ότι η χαρά είναι δακρύων παρηγορία. Παρηγορία των δακρύων που δίνει πιο το Πνεύμα το Άγιο και το δικό μας πνεύμα όταν αληθώς προσφέρεται στον Θεό. Το δακρύων όχι της στενοχωρίας και του πόνου αλλά της μετανοίας, της αγάπης του Θεού. Υπάρχει λοιπόν όταν αμαρτήσουμε ή θλίψη ή στενοχώρια της προσωπικής μας αποτυχίας ή τα δάκρυα μετανοίας που μέσα τους έχουν χαρά, έχουν αγάπη προς τον Θεό. Το δακρύο που βγάζει χαρούμενη ψυχή όταν θέλει να πλησιάσει τον Θεό και βλέπει πόσο μακρύ είναι με τα έργα της, τα οποία κρίνει με το πρίσμα του Χριστού και όχι με τον ανθρώπινο εγωισμό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει τέτοια δάκρυα, όταν βλέπει την αμαρτία του, ότι μέχρι τώρα οσία ράχνει εμελέτων όλα τα έτη της ζωής μου, ότι δηλαδή μέχρι τώρα δεν έκανα τίποτα και τώρα που γέρασε και είμαι 50, 60, 70 ετών, τώρα πρέπει να αρχίσω πάλι από την αρχή της ζωής μου. Όταν βγάζετε δάκρυα αυτός ο άνθρωπος, πέστε μου, τι είναι δυνατό να του δώσει η παρηγοριά? Ο Χριστός, μα ο Χριστός έδωσε το μέσο της παρηγοριάς. Η χαρά λοιπόν είναι δακρύων παρηγορία. Και στα 70 να είσαι και στο έσκατο όριο της κακίας να είσαι, σε βαθιά γεράματα, τότε πρέπει να ελπίσεις ακόμα. Να μην σκέφτεσαι πω πω χάλια πήγε η ζωή μου, δεν έκανα τίποτα. Έφυγε η ζωή μου και μέσα στην αμετανοησία. Αυτό δεν είναι όμορφο πράγμα, δεν βοηθάει την ψυχή. Ναι, έτσι είμαι, αλλά παίρνω θάρρος εδώ και τώρα και αλλάζω την πορεία της ζωής μου. Δεν είμαι καθυλωμένος στο παρελθόν. Άνθρωπος ο οποίος καθυλώνεται στο παρελθόν του είναι ο μιζέριας. Ποιος είναι ο χρόνος μας? Το παρόν, εδώ και τώρα. Τι κάνουμε? Αυτός είναι ο χρόνος της σωτηρίας μας. Συνήθως οι άνθρωποι ασχολούνται με το παρελθόν τους. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν ζωφερό το μέλλον και παρηγορούνται με τη μνήμη των ευχάριστων του παρελθόντος? Επομένως, εάν θέλεις να αποκτήσεις την αγάπη εις τον Χριστό, θα αρχίσεις πρώτα από την χαρά. Διότι όπως είχαμε διαβάσει παραπάνω, τη χαρά την αντλεί κανείς και από τα μικρότερα πράγματα. Όταν τα εναποθέτει εις τον Θεό και όταν τα προσλαμβάνει δια τον Θεό. Εδώ είναι λεπτή διάκριση. Πολλοί άνθρωποι λένε και η κρίση έβγαλε κάτι καλό. Αρχίζουμε να χαιρόμαστε μικρά πράγματα. Είναι παραμύθι αυτό. Τα χαίρεσαι προς στιγμή. Τα συνηθίζεις και θέλεις κι άλλα μετά. Πώς μπορώ να χαρώ και τα μικρά πράγματα όταν τα προσλαμβάνεις δια των Θεών και τα αναποθέτησης των Θεών. Δηλαδή όταν ζεις τα πράγματα εν Θεό, συν Θεό, εν Χριστό. Χαρά μπορεί να σου δώσει το χαμόγελο του άλλου. Το χάδι του άλλου, ο έπαινος του άλλου. Μπορεί όμως να σου δώσει και η κατάκριση του άλλου. Διότι σε κάνει ήρωα ενώπιον του Θεού. Γιατί σε κάνει ήρωα ενώπιον του Θεού? Σε κατακρίνει ο άλλος και δεν θλίβεσαι. Θεωρείς ότι στο όνομα του Χριστού το αποδέχεσαι, χωρίς να κατακρίνεις τον κατακριτή σου και χαίρεσαι ότι πάσχεις εν Χριστώ, χωρίς να επέρεσαι. Αυτό λοιπόν σε κάνει ήρωα ενώπιον του Θεού. Δεν απολογείσαι, δεν αμήνεσαι, δεν δικαιώνεσαι, δεν εξηγείς, δεν δικαιολογείς. Όχι γιατί επεριφρονείς τον άλλο, όχι γιατί εσωτερικά δικαιώνεσαι εναντί του άλλου, αλλά σου φαίνεται τελείως μικρό αυτό μπροστά στη χαρά που ζεις μέσα από αυτή την πληγή που δέχεσαι εν Χριστώ. Μπορεί να σου δώσει χαρά ακόμα και το βρίσιμο του άλλου. Μαζόχασε. Διότι αυτό δείχνει. Τι δείχνει όταν δίνει χαρά το βρίσιμο του άλλου? διότι αυτό δείχνει ότι εσύ αληθώς στέκεσαι απέναντί του και όχι ψευδός. Αν είναι κανείς αληθινός και λέει την αλήθεια όπως την βιώνει και όπως πιθανό να την έδειξε ο Θεός, δεν είναι πάντα ευχάριστος ο ανθρώπος. Θα κακολογηθεί, θα συκοφαντηθεί, θα υβριστεί. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος που ζει στην πτώση να βρει έναν τρόπο να σταθεί στα πόδια και να δικαιολογηθεί και να πει ότι φταίει ο άλλος, με έκανε έτσι, μου έκανε αλλιώς, μου έκανε παραλλιώς. Θέλουμε κάπως να σταθούμε στα πόδια μας και να δικαιολογήσουμε την κόλασή μας, να δικαιολογήσουμε την πτώση μας, να δικαιολογήσουμε την κατάντια μας. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να χαιρόμαστε αν μας βρίζουν οι άλλοι, αν δεν λένε καλά λόγια για μας, γιατί ίσως δεν πέσαμε στο δίλημα να γίνουμε στην αδυναμία να γίνουμε ευχάριστοι στους ανθρώπους και να μην φανούμε κακοί και είπαμε τα πράγματα τόσο όμορφα που δεν πονέσαμε τον άνθρωπο. Λέμε, πάτερ μου, αισθάνθηκα άσχημα γιατί τον πόνεσα. Δεν αισθάνθηκες γιατί τον πόνεσες. Αισθάνθηκες άσχημα γιατί τώρα έχει κακή γνώμη αυτός για σένα. Και αυτό μας πονάει. Καμιά φορά στις σχέσεις μας δεν μπορούμε να πούμε αλήθειες, γιατί λέμε, μωρέ, πώς θα τον πονέσω. Εγώ που ξέρω από αυτά, εγώ δεν είμαι πνευματικός άνθρωπος. Η δυσκολία μας να πούμε κάτι που μπορεί να πονέσει τον άλλο, γιατί ο άλλος μετά θα μας βλέπει αρνητικά. Με κακό λογισμό. Και αυτό που, και αυτή τη μειονεξία μας, αυτή το λάθος μας το κάνουμε και αρετή μας. Ότι είμαστε τόσο ευαίσθητοι που δεν θέλουμε να πονέσουμε τον άλλον άνθρωπο. Μα μια σχέση που οδεύει σε μια αλήθεια, είναι απαραίτητο να έχουμε αυτή τη γνησιότητα, αυτή την αυθεντικότητα, τουλάχιστον έτσι να νιώθουμε. Η πρόθεσή μας να είναι είμαστε ειλικρινείς, ευθύς και αληθινοί. Αυτό το να είσαι τέτοιος έχει ένα κόστος. Θα σε βρίσει ο άλλος. Αλλά έχει χαρά το πράγμα. Γιατί είπες την αλήθεια στον άλλο, για να το προσβάλλεις. Γιατί τον τιμάς ως πρόσωπο. Πιστεύεις στην αξία του, πιστεύεις στις δυνατότητές του. Μόνο σε κανένα καημένο δεν του λες. Ο οποίος λες δεν έχει δυνατότητα, λες, όχι, έτσι είναι βρε πάλι καλό. Άγιος, δεν το βλέπεις. Να, το είπαν και άλλοι. Σε κάποιον που πιστεύεις, το πεις, δεν είσαι άγιος, είσαι δαίμονας. Θα το πεις την αλήθεια. Αλλά αν το πεις δαίμονα, θα σε κλωτσίσει. Θα σε βρίσει. Θα σε προσβάλλει. Και επειδή δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε να τα έχουμε καλά με τους ανθρώπους, να μας θαυμάζουν, να μας επαινούν, δεν γινόμαστε αληθινοί. Μπορεί να σου δώσει χαρά ακόμα και το βρίσιμο του άλλου, διότι αυτό δείχνει ότι εσύ αληθώς στέκεσαι απέναντί του και όχι ψευδός. Χαρά δίνει το λουλούδι, χαρά δίνει το βουνό, χαρά δίνει το φυσικό φως, χαρά δίνει και η μικρότερη προσευχή, χαρά δίνει πάσα ελπίδα, χαρά δίνει και η παρουσία του πατρός, της μητρός, τα πάντα. Χαρά δίνει ακόμα και ο ύπνος, αυτός και αν δίνει χαρά. Έχει γεμίσει ο Θεός τον κόσμο από πράγματα που μπορούν να σου δώσουν χαρά. Και από αυτή τη χαρά μπορείς να ανάγεσαι εις τας μίζωνας κλίμακας της χαράς και να φτάσεις εις την τελειοποιών χαράν και κατόπιν εις την τελείαν χαρά που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Θέλετε μια ερώτηση μόνο αν παίρνει ο χρόνος. Λέγε Παναγιώτη.
Αν επιλέξουμε τη χαρά, δηλαδή να είμαστε χαρούμενοι ό,τι και να γίνει, τι κάνουμε με τον κύριο μας που μας βλέπουν ως αφελή και αμόητο? Γιατί
τι να κάνουμε μαζί τους? Τίποτα. Να τους ποτίσουμε λίγο από τη χαρά μας. Μην προσπαθούμε να τους πούμε να χαρίζει, να χαρίζει, να χαρίζει. Θα σε εξαντλήσει. Όσο το λες έτσι, θα του πεις τι να χαρώ, θα σου βγάζει και δύο πράγματα. Θα σε πεθάνει, θα ξεθεώσει. Κάνε όπως βλέπεις και εσύ το ρυθμό σου, τη ζωή σου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.